Ert News Radio 105,8. Greece not ready. Έτσι λέμε με τους φίλους εδώ και στο εξωτερικό όποτε συμβαίνει κάτι άσχημο στον τόπο μας ή κάτι εφαρμόζεται λάθος. Όπως τώρα με τις επιθέσεις διαφόρων σκόρπιων που αρέσκονται στον όρο αντικαθεστωτική. Επιτέθηκαν και χτύπησαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως είναι γνωστό πλέον ότι απεβίωσε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά από την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν, είπε ο Πρωθυπουργός. Θυμάμαι τα φοβερά επεισόδια στην Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90. Η Μάργαρετ Θάτσερ, που ήταν περισσότερο αντράκι από εκείνους που το προσποιούνταν, έφερε αστυνομικές δυνάμεις και από άλλες χώρες. Θυμάμαι επίσης τα πρώιμα χρόνια μου στην Ελλάδα που πηγαίναμε γήπεδο με τον μπαμπά και πάντα φωνάζαμε όλοι για τους δικούς μας διαιτητές. Πράγματι έκαναν κρά εκείνοι που τα έπιαναν. Έτσι λοιπόν η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πήρε την πιο σωστή τότε απόφαση. Έφερε ξένους διαιτητές και το ποδόσφαιρό μας ηρέμησε. Έτσι κάπως προβοκατόρικα αναρωτιέμαι μήπως και εμείς, αντί για διαιτητές, να δανειστούμε και αστυνομικές δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για εκείνους που προκαλούν σοβαρά επεισόδια, τραυματίζουν κόσμο, σπάνε ό,τι βρουν και σκοτώνουν κιόλας. Ή να εφαρμόζονται αυστηρά οι νόμοι. Το «έλα μωρέ, παιδιά είναι» δεν παίζει πια. Δεν είναι ακόμα έτοιμη η Ελλάδα μας και ας έχει όλα τα ISO του κόσμου. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει βελτιώσει τα δημοσιονομικά της, η οικονομία αναπτύσσεται με ανθεκτικό ρυθμό, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2% σε ετήσια βάση. Οι βασικοί δείκτες δείχνουν μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 9,5%. Ετήσιο πληθωρισμό στο 5,2% και υψηλό αλλά σταθεροποιητικό λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ περίπου στο 146%. Φτάνουν αυτά? Όχι βέβαια. Θα σας πω που το πάω. Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά ασταθή περίοδο έντονων πολιτικών αναταραχών, παράλληλα με μια σοβαρά επιβραδυνόμενη και εύθραυστη οικονομία, αν και η χώρα τεχνικά αποφεύγει μια πλήρη ύφεση. Οι επίμονες πιέσεις λοιπόν για το κόστος ζωής, οι διαρθρωτικές οικονομικές αδυναμίες και πολλά ιδεχθή εγκλήματα έχουν ένα κύμα βίαιων ταραχών κατά της μετανάστευσης και σημαντικής κοινωνικής διαίρεσης σε όλη τη χώρα. Τον Ιούνιο του 2026 ξέσπασαν βίαιες ταραχές κατά της μετανάστευσης στο Belfast, πριν εξαπλωθούν σε μέρη της Ηπειρωτικής Βρετανίας. Συμπεριλαμβανομένων του Southampton, της Γλασκόβης και του Εδιμβούργου. Η βία κλιμακώθηκε μετά από ένα τοπικό μαχαίρωμα και τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από διαδικτυακή παραπληροφόρηση που στόχευε τις κοινότητες μειονοτήτων και μεταναστών. Τη σχέση τώρα έχουν αυτά με Ρουβίκονες και άλλους Σκόρπιους, όπως τώρα στη Θεσσαλονίκη? Δεν έχουν. Διότι οι δικοί μας δεν απαιτούν κάτι που νιώθουν ότι δικαιούνται. Είναι απλά εθισμένοι στην βία, σαν ναρκωτικό ας πούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές μας και στο earthecho.gr. Λοιπόν, persona non grata, το οποίο θα σχολιάσουμε και σε λίγο με τον καλεσμένο μου, είναι ο συνήθις ύποπτος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι έκανε τώρα? Κατηγορήθηκε για άλλη μια φορά για θρασίτατη διαφθορά σε κρυπτονομίσματα, αφού οι οικονομικές συναλλαγές του αποκάλυψαν ότι οι επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του απέφεραν περισσότερο από $1 δισεκατομμύριο τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο. Μια αποκάλυψη 927 σελίδων, παρακαλώ, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας, όπως λέγεται, των Ηνωμένων Πολιτειών, έδειξε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε κερδίσει συνολικά περισσότερα από $2,2 δισεκατομμύρια πέρσι από ακίνητα, από θέρετρα γκολφ, επώνυμα εμπορεύματα, συμφωνίες αδειοδότησης και δικαστικούς συμβιβασμούς. Αλλά ξεχώρισε μια σειρά από εξαιρετικά έσοδα από κρυπτονομίσματα. Συγκεκριμένα η World Liberty Financial, που είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της οικογένειας Τραμπ και του απεσταλμένου του στη Μέση Ανατολή, του Steve Witkoff, απέφερε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις διακυβερνητικών tokens, όπως λέγονται, ενώ μια άλλη εταιρεία, η CIC, απέφερε περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια από meme coins και το εμπορικό σήμα του Τραμπ. Όπως και να έχει, η Elizabeth Warren, η κορυφαία δημοκρατική στην Τραπεζική Επιτροπή της Γερουσίας, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν γιατί το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να δράσει. Η νομοθεσία, είπε, για τα κρυπτονομίσματα που κατατίθεται στη Γερουσία πρέπει να εμποδίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, ανώτερους αξιωματούχους της διοίκησης, μέλη του Κογκρέσου, οπωσδήποτε και τις οικογένειές τους να επωφελούνται από την βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων. Εδώ είμαστε λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου και σήμερα, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρίας Φιρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ομιλών. Και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου, έχει καιρό να ειδωθούμε και να τον ακούσω, είναι ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή και στο Λίβερπουλ και είναι πολιτικός σχολιαστής στο βραδινό βασικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Είναι μαζί μας απόψε για να κάνουμε φίλο και φτερό εκείνα που κρίνει ενδιαφέροντα από την ειδησιογραφία σήμερα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χρήστο μου, πράγμα καιρό έχω, σε πεθύμησα. Λοιπόν, ξέρεις ότι σου έχω μεγάλη αδυναμία.
Μπορεί να βρεθούμε σε καμία θάλασσα.
Στη Σύρο, την αγαπημένη μας. Ελπίζω να μπορέσω να φέρω λίγο δύσκολα πράγματα, αλλά τόσο.
Μάλιστα.
Ελπίζω να τα καταφέρουμε.
Λοιπόν, Παναγιώτη μου, να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτά τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω αυτό, αλλά πρώτα, επειδή άκουσα την εισαγωγή σου, θέλω να πω μόνο τούτο. Ότι σε μια κανονική Αμερική ο πρόεδρος της, αν έκανε τέτοια πράγματα, θα ήταν ήδη στη φυλακή. Ξέρω τι γίνει στο μέλλον, αλλά πραγματικά είναι ανήκουσα πράγματα, είναι πέρα από κάθε λογική. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Είναι συγκλονιστικά εφιαλτικό αυτό που συμβαίνει.
Παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια πέρσι.
Τα έχω διαβάσει, ναι, τα ξέρω, τα είδα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα της ημέρας στα καθημάς, που είναι η τραγική εξέλιξη αυτής της τρομοκρατικής πράξης που στην Ελλάδα νομίζαμε ότι την έχουμε ξεπεράσει πια, αυτή την πρόθεση, την τρομοκρατία δηλαδή που σκοτώνει οι ανθρώπους, τρομοκρατία που δεν σέβεται τίποτα. Έχουμε και θα έχουμε χρέος στην κοινωνία να πάμε πάνω πέρα από τις ευθύνες του κράτους. Γιατί τι άλλο είναι το κράτος, εμείς οι καθρέφτες μας είναι, όπως είναι και η εκπομπή σου. Αλλά πραγματικά είμαι συγκλονισμένος, γιατί μια άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της για κάποιους ανεγκέφαλους δογματικούς που πρέπει να συλληφθούν πάρα αυτά και να δώσουν λόγο εκεί που πρέπει.
Έχουν συλληφθεί κάποιοι? Γιατί διαβάζοντας δεν βλέπω αυτό.
Εξ όσων γνωρίζω, όχι. Ελπίζω να συμβεί.
Αυτό γιατί? Πραγματικά.
Είναι συγκλονιστικό πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Δέχτηκαν μια τέτοια τρομακτική επίθεση στα σπίτια τριών ανθρώπων. Πραγματικά δεν υπάρχει απάντηση λογική. Υπάρχει μόνο στο άρρωστο μυαλό αυτών των τύπων που έκαναν αυτή την επίθεση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί. Θα το αντιμετωπίσαμε κάπως χαλαρά ως κοινωνία. Εντάξει, μωρά, καζάκια. Τα καζάκια σκοτώνουν, όπως απεδείχθη. Λοιπόν, και σκοτώνουν ψυχήτε και σώματι.
Μάλιστα.
Έχουμε χρέος κοινωνία. Προφανώς τα πολιτικά κόμματα έχουν χρέος να πάρουν θέση και να καταδικάσουν τον πιο απερίφθητο τρόπο αυτό το επεισόδιο, αυτό το θλιβερό γεγονός που είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Αλλά και ό,τι υποθάλτει ανάλογα φαινόμενα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Πέρα από τις αρχές που οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και ως κοινωνικό σύνολο οφείλουμε να πάρουμε εκείνες τις αποστάσεις που χρειάζεται ώστε να εξοβεληθεί αυτό το φαινόμενο. Πέρασε πολλά η χώρα, ταλαιπωρήθηκε δεκαετίες. Υπάρχουν θύματα δεκάδες. Λοιπόν, κάποιοι είναι στη φυλακή.
Μην ξεχνάμε και την Μαρφίν. Το θυμάσαι αυτό.
Θυμάμαι και είμαι συγκλονισμένος γιατί ήμουν εκεί.
Ναι, και εγώ ήμουν εκεί, Παναγιώτη μου. Φωνάζανε πέστε, πέστε κάτω.
Λοιπόν, και δυστυχώς θα θυμάμαι και δεν το ξεχάσω ποτέ, όταν έγινε η επίθεση στο Μακαρίτη Παλαιοκρασά, στο Γιάννη Παλαιοκρασά, σκοτώθηκε ο Χαλιάν, ήμουν σε απόσταση 70-80 μέτρων πιο κάτω στην Καραϊσκή Βρύση, που ήταν στη γωνία με η Αλφα Μπανκ.
Άρα εσύ Παναγιώτη, εγώ σταμάτησα στο περίπτερο, στην γωνία εκεί στο περίπτερο, ήταν μέρες τότε που κάπνιζα για να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα και πάω να βγω να περάσω απέναντι και βλέπω το αυτοκίνητο, είδα τον Παλαιοκρασά και έκανε τη στροφή αριστερά στην Βουλής και εκεί ακούστηκε το μπαμ που έπεσε.
Το μπαμ και εγώ πήγαινα από κάτω, όπως ήρθα είδα το παιδί κάτω.
Ναι.
Και αυτή η εικόνα δεν μου φύγει ποτέ από το μυαλό.
Ποτέ. Εν τω μεταξύ, εγώ τα έγραψα αυτά την ίδια μέρα στην εφημερίδα και δεν με πήρε ποτέ κανείς να με ρωτήσει. Ξέρεις, οι Άγγλοι, μόνο αυτοί με φώναξαν στην πρεσβεία, διότι είχαν και το τρομοκρατικό κατά του Σάντερς. Και με ρώτησαν τι
έτσι είδες. Έτσι ξεκίνησε το ξύλωμα του Πουλόβερ από το Σάντερς.
Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην έχουμε άλλα τέτοια.
Και εγώ ελπίζω να που έχουμε όμως.
Ναι, να τα, ναι. Δεν έχω λόγια.
Δεν ξέρω, τα είπα όλα, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ας αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί, να κάνει τη δουλειά του σωστά και συνολικά ως κοινωνία να πάρουμε θέση αποτροπιασμού και καταδίκηση αυτών των φαινομένων.
Μάλιστα. Έχεις 2-3 πράγματα να μου πεις για το πολιτικό τοπίο. Έχουν αλλάξει πολλά. Δηλαδή έχουμε την κυρία Καριστιανού, βλέπουμε ότι επέστρεψε το απολωλός πρόβατο.
Ναι. Πολύ λάδι και από τη Γιαννίδα τίποτα. Λοιπόν, ανακατεύεται πολύ το πράγμα, αλλά τα θεμελιώδη δεν έχουν αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό. Τι εννοώ. Ναι. Ήταν και παραμένει πρώτη. Με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Η Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο κυρίαρχος ακόμη. Ενώ το λογικό θα ήταν περίπου 7 χρόνια μετά, 7 σχεδόν, κάτι να έχει αλλάξει. Κάτι να έχει ανατραπεί. Δεν έχει ανατραπεί αυτό. Έτσι, τώρα πρέπει να έχει μέσα στο αυτοκίνητο, να έχει και τροχέα μπροστά, να μην κάνει αντίλαλο. Σου μιλάει από το τηλέφωνο. Το αυτή. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Είμαι στην Κεφαλιακή, στο ύψος της Βούλας.
Ναι, και έγινε τροχαίο.
Έχει γίνει ένα τροχαίο και βλέπω κάτω. Είναι μία μοτοσυκλέτα. Είναι ένας άνθρωπος.
Και είναι άνθρωπος πεσμένος.
Ναι.
Παναγία. Τώρα τι είναι αυτό. Αυτό από τις μάρτυρες είσαι εσύ τώρα.
Είναι τώρα, ναι. Έχει χτυπήσει ένα αυτοκίνητο από πίσω μία μοτοσυκλέτα. Ο αναβάτης μας κλείδωσε στο έδαφος, έχει ξεστήσει το άνθρωπος. Όπως καταλαβαίνω πρέπει να φορούσε κράνος, γιατί τον βλέπω στα γόνατα είναι. Μάλλον έχει πτήσει, αλλά όχι πολύ σοβαρά, ελπίζω.
Πάντως είναι πόλεμος εκεί έξω. Κυκλοφορούν τώρα τόσα πολλά αυτοκίνητα. Δεν έχω ξαναδεί την Αθήνα έτσι.
Είναι το σουμπό που λέγαμε παλιά. Τώρα πώς λέγεται, κάπως αλλιώς το λένε. Στη Βούλα, σε ύψος του Μπό. Μετά την ευθεία, δηλαδή στην ευθεία μετά το Σκουπίο. Ξέχασα τι θέλω να πω, τι έλεγα, συγγνώμη.
Ναι, όχι, έλεγες τον άνθρωπο και έχετε σταματήσει εσείς όλοι εκεί.
Εγώ ήμουν στην άκρη και για να μην δημιουργώ πρόβλημα έκανα, προσπέρασα. Ήμουν στην άλλη άκρη.
Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ή...
Ένα αυτοκίνητο κόκκινο, τώρα δεν πρόσεξα τη μαρκα ήταν. Τύπησε από πίσω μια μοτοσυκλέτα. Έχει καρφωθεί η μοτοσυκλέτα, το πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας έχει καρφωθεί μπροστά στο καπό του αυτοκίνητου. Yeah. Ήταν στο έδαφος, αλλά τον είδα πως προσπαθούσαν να το σηκώσουν κάτι, γιατί είχε τις αισθήσεις του πλήρως. Απλώς ήταν λίγο στα γόνατα.
Μάλιστα, μακάρι.
Λίγο πριν το Δημαρχείο Βούλας, ας πούμε, που λέμε.
Μάλιστα. Μακάρι το παιδί να είναι... Τα αποτελέσματα
να είναι κάτι σοβαρό.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, Παναγιώτη μου.
Κάτι άλλο λέγαμε, το ξέχασα τι λέγαμε. Για τα πολιτικά. Είπα λοιπόν δεν έχουν αλλάξει τα θεμελιώδη.
Ναι.
Προφανώς η επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα άλλαξε λίγο τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση, μάλλον. Δημοσκοπικά τουλάχιστον η εικόνα είναι σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Αλλά συμβαίνει πάντα. Για μένα με περισσότερη αξία θα έχουν δημοσκοπήσει του φθινοπόρου, του Σεπτεμβρίου, mm-hmm. ας το πούμε έτσι. Γιατί τώρα επειδή ήταν καινούργιο σκηνάκι μου, αυτό διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ υφίσταται τη φορά γιατί δεν φρόντισε όταν μπορούσε και έπρεπε να κάνει τις σωστές κινήσεις για να έχει πάρει προβάδισμα.
Τις 2-3 φορές που άκουσα ομιλία του, η μία που έγινε στην Πνίκα, η άλλη νομίζω στο Περιστέρι επίσης μίλησε, δεν μπόρεσα να σημειώσω κάτι καινούριο.
Ποια του κύριου Τσίπρα εννοείς?
Ναι, να πει κάτι, κάτι που δεν έχει ξαναπεί.
Ο κύριος Τσίπρας λέει το α και το αντίθετό του και μετά όλα μαζί και ξανά πάλι από την αρχή. Δεν έχει ένα πρόβλημα, είναι ευέλικτος. Εδώ βγήκε και είπε ότι έπρεπε να κλείσει τράπεζες. Δηλαδή το πιο μελανό του σημείο ήταν να το επαναλαμβάνει μάλιστα. Δεν ξέρω τι σόι μπράτινγκ είναι αυτό που το συμβούλιο σαν να κάνει. Πάντως αυτό δεν το βρήκα και πολύ σοφό.
Παρακολουθείς μου.
Έχω μια εμβολία ότι είναι ένας ταλαντούχος λαϊκιστής στα όρια της ιδεότητας ενίοτε και της ασέβειας απέναντι στον πολίτη και στη χώρα. Έπαιξε τη χώρα στα δάρια για να δικαιολογήσει μια πολιτική στροφή, ένα ιδεολόγημα που είχε αναπτύξει. Μπορεί να ακούγουμε σκληρός, δυστυχώς αυτό πιστεύω. Και είναι, νομίζω, μια κοινή πεποίθηση ανθρώπων που δεν φανατίζονται έτσι ή αλλιώς.
Μάλιστα. Βλέπω και στις οθόνες της τηλεόρασης ότι έφυγε και ο Βασίλης Λεβέντης. Είχε καιρό να ακούσουμε κάτι αυτόν.
Μετά την περιπέτεια που είχε νομίζω με τον κορονοϊό δεν σύνθεται ποτέ κανονικά. Αυτό έχω ακούσει από κάποιους που είχαν τακτικές επαφές μαζί του.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ελπίζω να συναντηθούμε σε κάποια θάλασσα.
Το ίδιο βασίλεμα.
Ναι, να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Λάμψιας, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή και στο Liberal, πολιτικός σχολιαστής στο βασικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8:30, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μη φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από την η κλασική μας μινιατούρα, μάλλον με την κλασική μας μινιατούρα, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αυτή ήταν του Camille Saint-Saëns από το έργο του Marcel, η τρίτη πράξη, η είσοδος των μαθητών. Και με αυτό καλησπερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης. Αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και σκηνοθέτης και παραγωγός. Σπούδασε γερμανικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρακολούθησε και μεταπτυχιακά μαθήματα παραγωγής κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Από την πρώτη μέρα ο Γιάννης επιλέγει και σχολιάζει για μας τα θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και αξίζει να τα συζητήσουμε. Γιάννη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα εξωτερικά μέτωπα, τα του πολέμου. Διαβάζω τώρα στην Deutsche Welle για τον Νετανιάχου ότι ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, προσπαθεί να βρει συμμάχους μέσα από το Ισραήλ για να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο στο Ισραήλ. Πολλοί πιστεύανε ότι με τη λήξη του πολέμου ο Νετανιάχου μπορεί να φύγει, να εξαφανιστεί.
Ναι, είναι πλέον, έχει μπει το Ισραήλ σε μια προεκλογική περίοδο. Mm-hmm. Οι εκλογές προβλέπονται το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο και σε αυτή τη διαδικασία και κοιτάζοντας βέβαια και τις δημοσκοπήσεις, ο Νετανιάχου προσπαθεί να επιβιώσει στην κυβέρνηση, ο κυβερνητικός του συνασπισμός να παραμείνει στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήδη κάποια από τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού θέλουν να αυτονομηθούν και υπάρχει και πολύ μεγάλη πτώση της δημοτικότητας και του ιδίου και του κόμματός του, και έτσι κάνει μια προσπάθεια μήπως προσελκύσει καινούριους κυβερνητικούς εταίρους την επόμενη μέρα. Βέβαια δεν είναι πολυπιστική όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει, και ουσιαστικά οι στόχοι του είναι δύο. Το ένα είναι να πείσει ότι όλη αυτή η διαδικασία του πολέμου που ξεκίνησε από τα τέλη Φεβρουαρίου είχε αποτελέσματα υπέρ του Ισραήλ, που δεν είναι καθόλου βέβαιο τι είδους αποτελέσματα είχε. Το δεύτερο είναι να καθυστερήσει και άλλο ή να μπορέσει να απαλλαγεί από τις ποινικές διώξεις από τη δίκη την οποία διεξάγεται με πολλή καθυστέρηση βέβαια για τις κατηγορίες της δωροληψίας. Και το τρίτο που θέλει να αποφύγει είναι να γίνει μια κοινοβουλευτική έρευνα γύρω από τα αίτια που οδήγησαν στο μακελιό της 7ης Οκτωβρίου 2023.
Μάλιστα. Διάβασα πολύ προσεκτικά το άρθρο σου στην ΑΗ Εφημερίδα, όπου λες και από την πρώτη κιόλας πρόταση ότι συνεχείς και κλιμακούμενες έχουν υπάρξει τα τελευταία 2,5 χρόνια οι ρητορικές επιθέσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ και του Νετανιάχου προσωπικά. Με αφορμή ή με πρόφαση τις επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα και το Νότιο Λίβανο, ο Τούρκος ηγέτης έχει κατηγορήσει το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό του για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τώρα λοιπόν που φαίνεται πως τελειώνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, πώς βλέπεις να γίνεται αυτή η σύμπραξη του Ερντογάν μαζί με τον Νετανιάχου?
Κοιτάξτε, η Τουρκία και ο Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια έχει βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη θέση, διότι υπήρξε μια παγκόσμια διεθνής κατακραυγή κατά των εγκλημάτων της Χαμάς με αφορμή την 7η Οκτωβρίου, αλλά και γενικότερα τον τρόπο που διακυβερνά μέσα στη Γάζα, που είναι πραγματικά μια τρομοκρατική οργάνωση, και την φιλοξενία και τη βοήθεια που παρέχει, και την πολιτική αλλά και την υλική βοήθεια που παρέχει η κυβέρνηση της Τουρκίας στη Χαμάς. Το δεύτερο πλήγμα που υπέστη η κυβέρνηση της Τουρκίας είναι ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν έφερε επίσης την Τουρκία σε μια δύσκολη θέση, διότι πάρα πολλές από αυτές τις ισορροπίες που υπήρχαν στη Μέση Ανατολή διαταράχθηκαν και η Τουρκία επιδιώκει αυτή τη στιγμή να επανατοποθετηθεί ως μια ηγέτιδα δύναμη μέσα στον Ισλαμικό χώρο. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με πάρα πολλά, με ένα status quo το οποίο έχει διαμορφωθεί πλέον τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον. Έρχεται σε αντίθεση με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Δύσης και έρχεται και σε αντίθεση πλέον φαίνεται και με τα στρατηγικά συμφέροντα του Ισραήλ, διότι το Ισραήλ έχει ως απειλή την Χεζμπολάχ, άμεση απειλή, τα χωριά που βρίσκονται στη βόρεια περιοχή του Ισραήλ έχουν κενωθεί, είναι περίπου 80 με 100.000 εσωτερικοί πρόσφυγες Ισραηλινοί που δεν μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους λόγω των πυραυλικών επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ, και προσπαθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία να εμφανιστεί ότι είναι ο προστάτης των αναξιοπαθούντων μουσουλμάνων οι οποίοι πλήττονται από αυτή τη διένεξη μέσα στο Λίβανο.
Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Γιάννη μου, η σχέση Άγκυρας και Ουάσιγκτον έχει στίγμα? Αν ναι, ποιο είναι αυτό? Αν όχι, γιατί?
Ναι. Υπάρχει πλέον, είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ στενά δομημένη προσωπική σχέση ανάμεσα στον Ερντογάν και τον πρόεδρο Τραμπ. Mm. Ήδη από την πρώτη θητεία του Πρόεδρου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το βλέπουμε και με συνεχείς δηλώσεις του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε κάποιες αποφάσεις που πλέον φαίνεται ότι είναι και ενάντια στην πάγια πολιτική, εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες τείνουν αυτές οι αποφάσεις να είναι, ας πούμε, χαριστικές απέναντι στον Ερντογάν. Τελευταία περίπτωση είναι η προσπάθεια της Αμερικανικής κυβέρνησης να απελευθερώσει την πώληση των κινητήρων F-110 της General Electric, τα οποία θα χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να εξοπλίσει τα μαχητικά αεροσκάφη που κατασκευάζει το ΚΑΝ. Και το δεύτερο είναι η προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να απελευθερώσει και επαναφέρει μάλλον την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, παρότι η Τουρκία δεν έχει καταστρέψει, έχει επιστρέψει το αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσωπική, έντονη προσωπική σχέση. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε με πολιτικούς όρους, διότι από τη μία ο πρόεδρος Τραμπ είναι διαπρίσιος κατά του Ισλαμισμού, κατά της Χαμάς, κατά των τρομοκρατών. Από την άλλη όμως ο κύριος Ερντογάν είναι υποστηρικτής και της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και της Χαμάς και πάρα πολλών και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων. Άρα σε πολιτικό επίπεδο δεν βγάζει νόημα αυτή η σύμπραξη. Από την άλλη πιθανόν να υπάρχουν άλλου είδους συμφέροντα τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε σε πρώτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή και με το διορισμό του Τόμ Μπάρακ, του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και στην Δαμασκό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος υποστηρικτής των τουρκικών συμφερόντων, ξεδιάντροπα θα έλεγα, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ στενή σχέση, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγετών. Στο Κογκρέσο βέβαια είναι άλλη η κατάσταση. Ναι. Και οι τελευταίες επιθέσεις, οι ρητορικές, πολύ έντονες επιθέσεις του Προέδρου Ερντογάν κατά του Ισραήλ έχουν δημιουργήσει σοβαρές αντιδράσεις ανάμεσα και σε διακομματικό επίπεδο κατά της Τουρκίας. Οπότε θα δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι αντιδράσεις μέσα στο Κογκρέσο.
Μάλιστα. Γιάννη, γνωρίζουμε ότι εκτός από αυτά που παρακολουθείς και ειδικά και τα ταξίδια σου στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, γνωρίζω ότι αρκετές φορές δίνεις νέα από την Ελλάδα για διάφορα ξένα μέσα ενημέρωσης. Τι είναι εκείνα που, αν μπορείς να μου πεις, τους ενδιαφέρει περισσότερο αυτόν τον καιρό?
Αυτόν τον καιρό θα έλεγα είναι δύο θέματα. Το ένα είναι, επειδή είναι και εποχικό, είναι τα ζητήματα του υπερτουρισμού, ναι, διότι έχουν αποκτήσει μια μεγάλη δημοσιότητα θα έλεγα στο εξωτερικό, ειδικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, γιατί δεν έχουμε ευτυχώς σε όλη την Ελλάδα αυτό το φαινόμενο, είναι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, αλλά και επίσης ένα άλλο που είναι και σε θετική πλευρά, και μάλιστα υπήρχε και ένα άρθρο σήμερα το πρωί στους Reuters, είναι ότι ναι μεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη βελτίωση της Ελλάδας σε δημοσιονομικό επίπεδο θαυμαστή θα έλεγε κανείς. Από την άλλη όμως όλη αυτή η βαριά κληρονομιά των κόκκινων δανείων επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα, όταν περίπου το 25% των Ελλήνων ενεργών πολιτών δεν μπορούν να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό, ακόμα και να βγάλουν μια πιστωτική κάρτα. Και είχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα το Reuters, οπότε και τα οικονομικά ενδιαφέρουν πολύ το διεθνές κοινό από την Ελλάδα.
Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Εύχομαι να έχεις και καλές διακοπές. Θα φύγεις από Κρήτη ή θα μείνεις εκεί?
Θα έχω την επόμενη εβδομάδα καινούριο ταξίδι στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ωραία, ναι.
Και θα δούμε αργότερα, ίσως στο τέλος Ιουλίου.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
να είσαι
ευχαριστώ.
Καλά. Ήταν ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio και στον καθρέφτη. Η ώρα τώρα είναι 9 παρατέταρτο. Αρέσει πάρα πολύ το ότι ο τίτλος αυτού του τραγουδίου, Because the Night, επειδή η νύχτα, αφήνει πολλά πράγματα ανοιχτά. Και πολλές φορές με τα φιλαράκια μου, στα παλιότερα μας χρόνια, λέγαμε τι ακολουθεί μετά το Because the Night. Δεν θέλετε να ξέρετε. Πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα με τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Σήμερα ο Γιώργος θα μας μιλήσει για τους δημαγωγούς και τα ψαρόνια.
Χάζευα χθες διάφορα βίντεο με σμήνι ψαρανιών και απολάμβανα τους εντυπωσιακούς σχηματισμούς τους που ονομάζονται χορογραφίες ή στραβιλισμοί. Αξίζει να βρείτε ένα βίντεο με ψαρόνια και να απολαύσετε το θέαμα. Αναρωτήθηκα αν η κοινωνία μοιάζει με ένας μήνας ψαρανιών. Μια πρόχειρη έρευνα στην AI μου επιβεβαίωσε ότι ο παραλληλισμός δεν είναι αυθαίρετος. Μάλιστα μου έγραψε, αν και οι άνθρωποι έχουμε ελεύθερη βούληση και σύνθετη σκέψη, όταν λειτουργούμε ως μάζα, εμφανίζουμε συμπεριφορές που μοιάζουν εντυπωσιακά με αυτές των ψαρονιών. Το σμήνος κινείται όλο μαζί προς πολλές κατευθύνσεις, αλλά ποτέ δεν διασπάται η συνοχή του. Όταν εμφανιστεί ο εξωτερικός κίνδυνος, η πληροφορία διαδίδεται αστραπιαία και το σμήνος αλλάζει ρότα. Φυσικά, μπορεί να υπάρξουν θύματα, αλλά στο τέλος η συνοχή και το ένστικτο της επιβίωσης της ομάδας επενισχύσουν. Ξέρω ότι ο παραλληλισμός με σμήνες σκοπάδι μπορεί να ξενήσει πολλούς, όμως δεν το λέω απαξιωτικά, παραπεριγράφω τη δομή και τη συμπεριφορά τους. Όπως και στο σμήνος, έτσι και στην κοινωνία μας, όταν κάποιος τραβάει προς κάποια άλλη κατεύθυνση, συχνά δεν ακολουθούν άλλα μέλη. Αργότερα κάποιος άλλος θα ηγηθεί και πάει λέγοντας. Τα ψαρόνια όμως κινούνται πάντα προς το κέντρο της ομάδας για να μην απομονωθούν. Έτσι και στην κοινωνία των ανθρώπων, αυτοί που το θέλουν να τραβήξουν την ομάδα προς μια ακραία κατεύθυνση, στο τέλος θα αναγκαστούν να αυτοπεριοριστούν προκειμένου να μην απομακρυνθούν από το κέντρο. Τα ψαρόνια δεν συγκρούονται μεταξύ τους, επειδή αντιδρούν μόνο στα 7 κοντινά τους, πάνω στα οποία εστιάζονται. Αν ένα ψαρόνι αλλάξει πορεία, οι 7 γείτονες δίπλα το αντιδρούν ακαριαία, μετά οι επόμενοι 7 και η αλλαγή διαδίδεται σαν κύμα. Αποφεύγουν όμως να πλησιάσουν πολύ κοντά στα διπλανά πουλιά για να μην συγκρουστούν. Κάπως έτσι και εμείς οι άνθρωποι χρειαζόμαστε έναν ελάχιστο ζωτικό χώρο. Χτίζουμε όμως την κοινωνικότητά μας με ένα πεπερασμένο αριθμό ανθρώπων. Όπως όμως ένα ψαρόνι στρίβει επειδή έστριψαν οι 7 γειτονές του, έτσι και οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε άμεσα από το στενό μας κοινωνικό περίγυρο. Αυτό το βλέπουμε στις καταναλωτικές τάσεις, στις πολιτικές ιδεολογίες, στην εξάπλωση πανικού ή σε περιπτώσεις ομαδικής πλάνης, όπως τότε που η πλειοψηφία του λαού μας πίστευε στη θεωρία των ξυλολίων. Στο σμήνος δεν υπάρχει αρχηγός που δίνει εντολές. Η κίνηση προκύπτει από τη βάση προς τα πάνω. Στις ανθρώπινες κοινωνίες, πολύπλοκα συστήματα δημιουργήθηκαν και εξελίσσονται χωρίς έναν κεντρικό σχεδιαστή, αλλά μέσα από δισεκατομμύρια καθημερινές αλληλεπιδράσεις των ατόμων. Οι εκάστοτε ηγέτες εκφράζουν την τρέχουσα συλλογική αντίληψη. Τι όμως διαφοροποιεί την κοινωνία των ανθρώπων από ένα σμήνες ψαρανιών? Εμείς οι άνθρωποι καθοδηγούμαστε από συναισθήματα, προσωπικά συμφέροντα, ηθικές αξίες, εγωισμό ή αλτρουισμό και όχι μόνο από το ένσκητο του είδους. Η ανθρώπινη κοινωνία ζει με μνήμες αλλά και προσδοκίες για το μέλλον, ενώ τα ψαρόνια ζουν μόνο στο παρόν. Τέλος, στην ανθρώπινη κοινωνία υπάρχουν ιεραρχίες. Στο σμήνος όλα τα πουλιά είναι ισότιμα. Στις ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν δομές εξουσίας, νόμοι, θεσμοί και ηγέτες που μπορούν να επιβάλλουν μια κατεύθυνση ανατρέποντας την αυθόρμητη κίνηση της μάζας. Οι δημαγωγοί στοχεύουν σε αυτά τα τρία που ανέφερε προηγουμένως. Οι πιο αυταρχικοί από αυτούς προσπαθούν να επιβάλλουν μια ομογενοποιημένη συμπεριφορά, να προβάλλουν ένα δικό τους τύπο ανθρώπου. Επίσης, διαστρέφουν την ιστορία προκειμένου να τάξουν μια δική τους εκδοχή του μέλλοντος, ακόμα και αν κάποιοι θυμούνται τι έγινε στο παρελθόν. Τέλος, υπόσχονται μια εξισωτική δημοκρατία. Εξού και η έννοια αξιολόγηση είναι κόκκινο πανί για αυτούς. Στο χέρι μας είναι να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι και όχι ψαρόνια. Hey Jude, don't make...
Σκέψη της ημέρας, μάλλον δεν υπάρχει ούτε μία σκέψη της ημέρας από τους ανθρώπους που μας τις προσφέρουν, που να μην μάθω κάτι. Να, σήμερα για παράδειγμα, γελάει, από τον τίτλο «Δημαγωγούς και ψαρόνια», εγώ νόμιζα τα ψαρόνια είναι ψάρια, παιδιά. Μου είπε τώρα μόλις ο συνεργάτης μας εδώ στον ήχο ότι είναι κάτι σαν μικρά σπουργητάκια. Γεια και χαρά σας, απολαύστε το Hey Jude. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Καλό βράδυ και να προσέχετε. So.